zwierzęte, ulicy rysnice same bogate. Czy nie masz nas czasu, da wskoczy na nit, posłysza ręczna skaje noga na świt. Od zdrawa do zgoje, malce politkę, lubię zrób sportnik jak obozne witkę. Jakoj medwozy, jakoj ją narawi, powijam skauty u pierwszej postawi. To do stardoza, ale trzymajesz wit, tebi drugim bo lepszy ta świt. Zajemnij serce z najbolszego wira, nasza prakwica je prawa i zbira.
Ladoskop.
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 Lep dober večer, draga mladina. Jutri bosta minila dva tedna, odkar smo se srečali na letošnji stični mladih. Energija, ki jo človek težko pozabi in ki nas še dva tedna po dogodku napolnjuje s hvaležnostjo za toliko mladih, ki zmorejo živeti na polno. Vzdušje smo skušali z javljanjem s terena poslušalcem našega radija pričarati tudi štirje sodelavci na terenu. Zato, da je stvar tekla tehnično brezhibno, je skrbel naš tehnik Jakob Čuk. Rok Mihevc je pokrival splet ter z video in fotomaterialom razvajal vse sledilce na socialnih omrežjih. Maja Morela in Manca Hribar pa sva iskali iskrive sogovornike, pronicljiva mnenja in zanimive poglede tistih, ki sva jih povabili pred mikrofon.
Ladoskop.
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 Ladoskop. 42. po vrsti je bila letošnja stična mladih. Z organizatorji je bilo letos prijazno tudi vreme in že kmalu potem, ko je prizorišče odprlo svoja vrata, je bilo jasno, da bo letošnji obisk dober. Končne številke kažejo, da se je na festivalu zbralo več kot 4200 mladih, kar pomeni, da se številke počasi bližajo tistim predkoronskim. Letošnje geslo stične mladih se je glasilo, kdo praviš, da sem. Vprašanje, ki so ga mladi v iskanju lastne identitete zastavljali Jezusu Kristusu. Mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl je še pred začetkom svete maše o letošnjem geslu za naš radio povedal.
So mladi tisti, ki dejansko iščejo. Iščejo smisel svojega življenja, iščejo, kako zastaviti življenje, ker vidijo, da tako, kot ga živimo, ne usrečuje. In se mi zdi, da tukaj ta obrat narejen in smo lahko zelo veseli tega. In zato tudi stična en tak, korak v smer, da dejansko mladim pomagamo, da te poti iskanja, na kaj nasloniti njihovo življenje, da bo obrodilo bogate sadove, predvsem pa, da bo dosrečni. No, najprej Jezus sprašuje nas, kdo sem jaz zate, ne? Potem pa drugo vprašanje, pa mi obrnemo, pa Jezusa začnemo spraševati, kaj pa ti praviš, kdo sem jaz. Ne? Pomagaj mi, da začutim tvojo bližino, pomagaj mi, da te slišim, da odkrijem, kdo sem, da začutim, da sem ljubljen, da sem sprejet. In ko človek to začuti, potem tudi začuti svoje poslanstvo. Ne? In se mi zdi, da ta osnovna misel, ki bom tudi razvijal pri maši, je ta, da biti ljubljen pomeni biti, tudi ne biti več en člen v verigi teh, ki jih nosi veter oziroma ki ne vedo, kam gredo, ampak naenkrat najdeš to za sebe, najdeš svojo identiteto, veš, kdo si in lahko potem tudi daš od sebe to, kar je Bog v tebe položil.
Ko smo se med odmorom za kosilo sprehodili po prizorišču, smo na samostanskem dvorišču zagledali skupino mladih, ki jih je vstično pripeljal polzelski župnik Urban Lesjak. Pristopili smo k razpoloženi družbi in Lesjaka povprašali, kako pa je on v mladosti iskal svojo identiteto. Jo je res takoj našel v Jezusu Kristusu?
Jaz sem se tudi zelo dolgo ukvarjal s tem svojim, mislim, poklicanostjo, kaj me Jezus pokliče, kaj je njegova volja za moje življenje. Dolgo sploh nisem verjel, da sem res njegov zelo tesen prijatelj. Kar bi jaz rekel, je to, da je odnos z Jezusom tak kot vsak drug odnos. Kar nekaj časa moraš na njem delati, zato da pridajo sadovi. Ne? To je tako kot fant in punca. Ne? V resnici šele po 10-15 letih res ugotovite tisto trdnost pa povezanost svojega odnosa. In jaz mislim, da je tu isto, kar bi jaz mladim svetoval sem to. Bod z Jezusom čim bolj pristen, iskren, govori mu, kakor govori svojemu prijatelju, ne zapust ga. Tudi, če boš ti imel občutek, da ga nisi vreden, jaz sem ga velikrat imel, to je občutek, da jaz nisem vreden v resnici, da prihajam k njemu. Sem ne ga zapustiti, sem ostan pri njem, vse ostalo bo pa on naredil za tebe.
Festival, ki se je že drugo leto zapored odvijal po prenovljeni časovnici, se je začel s svetomašo, ki jo je daroval novomeški škof dr. Andrej Saje. Mlade je v pridigi nagovoril mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl, k pričevanju pa je povabil tudi prostovoljca Ano Pučnik in Klemna Krašovca, ki sta bila letos na dnevu mladih v Lizboni. Sovrstnikom v Stični sta pričevala o tem, kaj sta v srcih prinesla nazaj domov.
Mene se je v Lizboni res dotaknilo spoznanje, da moramo prav takšne dogodke, kot je to, prepustiti Bogu in pozabiti na pričakovanja in zaupati, da ima On zame, pa zate, pa za vse pripravljeno eno res, res, res lepo stvar. Na nas, na meni, na tebi pa je, da mu odpreš srce in dovoliš, da deluje v tvojem življenju. Tega sem se letos v Lizboni trudila posluževati in bilo je dobro. Bilo je zelo dobro. Jaz domov prinašam tak poseben občutek veselja in izpolnjenosti, ki mi jo je prinesla v bistvu cela množica mladih iz celega sveta, 1,5 milijona. Glih to me polni potem v trenutkih, ko pridejo preizkušnje in sem primorana stopiti iz cone udobja. V takih momentih se tudi spomnim na Marijo. Ona je bila v Lizboni zelo velikokrat omenjena, ker pač ona je šla. Ona ni razmišljala, kaj gre lahko narobe, kdo jo bo prizadel in vse. Ni imela nobenih teh pomislekov, ki jih imamo mi. Ampak je zaupala. In to je po moje največje darilo, da se tega zaveš. Da zaupaš, tudi če padeš. Padeš direkt Bogu v naročje. In to je perspektiva, ki ti potem pomaga tudi to cono neudobja osmisliti in res poznaš, da v nobenem primeru nimaš nič za zgubiti. Pridobiš pa nepopisno velik.
Ja, mene se je pa v Lizboni najbolj dotaknila gorečnost slovenskih romarjev, to vsi, ki smo bili tam, lahko potrdijo, v katerokoli skupino si prišel in predlagal, če bi se sedel malo dol pa zmolili na rožen venc, so bili res iskreno za. In to mene navdaja osebno z enim velikim upanjem za slovensko cerkev. Kaj bi jaz z vami podelil? Podelil bi to, da imam dostkrat stisko, da sem sam. Še posebej imam občutek na socialnih omrežjih, da se ne moremo predeljevati kot katoličan, da me bojo vsi čuden gledali. In ko sem enkrat prišel v Lizbono in doživel tisto nepregledno množico, bila je še mečkin večja kot tole, približno 1,5 milijona, ja. In ko so vsi ti mladi bili na kolenih in gledali v daljavo, kjer je bil izpostavljeno košček kruha, v katerem je naš Kristus. To, ko sem videl, da nisem sam. In tudi vi niste sami. Čeprav verjamem, da se mogoče kdo dostkrat tako počuti. In mislim, da se strinjamo, da skrajni čas je, da gremo in povemo vsem ljudem za Kristusa, ker Kristus kliče čisto vse k sebi, v svoj topel objem.
Tudi letos sta za glasbeno podobo svete maše poskrbela zbor in orkester pod vodstvom Mihe Zupanca Kovača. Tik pred začetkom svete maše sem ga povabila k nam v center za medije pred mikrofon. Poglejmo, kaj mi je zaupal. Tako, že lani ste lepšali bogoslužje, kako ga boste lepšali letos?
Letos bo precej podobno v bistvu kot lani. Se pravi, imeli bomo približno 100 glasbenikov na odru, med njimi torej člane zbora in orkestra, s katerimi smo skozi pretekle tedne sestavili tak zanimiv glasbeni program, ki bo v bistvu obogatil mašo, hkrati bo torej vso to liturgijo še povzdignil in pomagal ljudem, da bodo še bolj doživeli samo sveto mašo. Zelo smo se potrudili skupaj z tudi tistimi, ki so aranžirali, ki so pripravljali same skladbe in pa seveda potem tudi mi, ko smo učili zbor, ko smo skupaj z orkestrom delali, skupaj s kolegi, da smo vse te stvari v bistvu spravili v tako podobo, kot bo danes slišana pred maši.
Tako, člani zbora, člani orkestra, so to ustaljene zasedbe ali ste kako drugače nabirali pevce in orkestraše?
V bistvu gre za to, da smo poskušali za orkestrsko zasedbo izhajati iz mojega orkestra, ga vodim Simfonija 23, alumno Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani, ampak smo pa vseeno kar nekaj članov še dodali, ker so leto v bistvu še študijske počitnice neke vrste sedaj in smo pridobili kar nekaj drugih še. Pa za zbore pa v bistvu tudi smo izhajali iz nekih zasedb, iz zborov, ki so že ustaljeni, sicer pa smo kar nekaj tudi dobili drugih in prihajajo pevci tukaj pa v bistvu res iz skoraj skoraj vse Slovenije, no, iz različnih regij, največ mogoče iz okolice Ljubljane, pa potem tudi iz drugih regij. Tako.
Kako pa je z aranžmaji teh pesmi, ki jih boste peli pri maši, mašnih delov? Kdo je letos avtor aranžmajev?
V bistvu je tako, da smo nekako ravno po dve skladbi sta vezani na, vsakega, na enega aranžerja. No, torej tri skladatelji so prispevali svoje aranžmaje, Tilen Slakan, sestra Diana Novak in pa Gašper Muženič. In potem poleg teh, torej vse skupaj šestih skladb, pa, ne, pa imamo v bistvu še dve skladbi, ki sta pa nekako izhajata torej iz... nekako iz ameriškega področja, no, in smo jo tudi tam dobili orkestracije in tako naprej, oziroma potem ostane še ena, ki je pa, torej Blagor Smiljanim so pa Poljaki prispevali, tako da smo v bistvu iz vse povsod pravzaprav, no, pridobili program in aranžmaje za mašo.
Tako letošnje geslo Stične mladih se navezuje na našo identiteto. Bi lahko rekel, da si svojo identiteto našel v glasbi?
Ja, definitivno. Glasba, mislim, da nam vsem lahko zelo pomaga pri tem, da se razvijemo v neke celovite osebnosti. Na konc koncev itak se človek zelo razvija s pomočjo glasbe, možgani se razvijajo na splošno različne, mislim, ima glasba definitivno neke pozitivne učinke in glih tako mogoče tudi psihološko, ne, predvsem res nas to lahko še bolj obogati, nam še pomaga najti neko identiteto in zase lahko rečem, da definitivno pač mi je glasba pomagala, da sem to, kar sem, oziroma tudi lahko, da vem, kam grem naprej, no, bi lahko rekel.
Glasbena podoba letošnje Svete Maše na festivalu Stična mladih je bila zares veličastna. Zvenela je tudi tale skladba, ki jo vsi že dobro poznamo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Dragi prijatelji, ste v družbi oddaje Mladoskop, ki letos še drugi teden zapored obuja spomine na letošnjo Stično mladih. Ustavili smo se pri delavnicah, ki so letos potekale v kar dveh krogih. Mladi so se razkropili po prizorišču in širši okolici ter se preizkušali v različnih športih, veščinah, poslušali so zanimiva pričevanja in močna sporočila. Prisluhnimo pogovoru z vodjo delavnic Niko Kržišnik.
Lepo pozdravljeni tudi vsi poslušalci še iz moje strani.
Torej, kako si, se lahko tikava, svojo ekipo izbirala letošnje delavnice, predavatelje, se je mogoče razširila izbira glede na začetno stanje ali mogoče zožila? Kako, na kakšen način se lotite te stvari?
Ja, v bistvu smo z ekipo želeli dobiti čim bolj različne delavnice, na čim bolj različne teme in za različne starostne skupine, tako da se boste lahko naučili kakšnega cirkuškega trika, pri cirkusu Furskabos, mogoče raziskali kakšen še del sebe, raziskali svojo identiteto, kaj glede svoje vere. In pa letošnja novost je v bistvu tudi delavnice v angleščini, ker bomo odprtih rok sprejeli tudi kar precejšnje število tujih gostov, tako da smo pripravili 6 delavnic v angleščini tudi za njih.
Tako, delavnice bodo v dveh krogih, s čim si lahko obiskovalci pomagajo, da jih bodo lažje našli na sami lokaciji?
Ja, super vprašanje. Delavnice so zelo dobro označene po samem prizorišču, seveda si pa lahko vedno pomagate tudi Stična appom, kjer je tudi zemljevid, ga odprete in tam so delavnice oštevilčene in prikazane na zemljevidu, tako da sam sledite tem številkam, bodo pa tudi naši prostovoljci povsod po prizorišču in jih pocukajte za rokav, pa vam bodo pokazali.
Skrbiš letos tudi za mali oder in pa za program v cerkvi. Tudi v programu v cerkvi je nekaj novosti letos, nam jih lahko predstaviš?
Ja, letos smo za vas pripravili zelo raznolik program v cerkvi in sicer bomo začeli takoj po maši že z molitvijo rožnega venca. Sledila bo tejzejska molitev, tej pa predstavitev živih kamnov. Potem bo imel tam predavanje tudi za angleško govoriče Gašper Utrin in sledilo je bodo še večer plus in pa večernice, tako da zelo lepo povabljeni tudi v cerkev.
Na malem odru pa kar nekaj tudi zvenečih slovenskih glasbenih imen. Kaj več o tem?
Ja, res je, smo zelo navdušeni nad odzivom naših gostov. Letos bomo na malem odru gostili kar 4 čudovite glasbenike, začeli bomo s Primožem Križajem z bendom, sledil bo naš slaven Vlado Kreslin, njemu pa sledi mogoče malo novejši in mlajši DJ Dominik Ušeničnik, zaključil program Na malem odru pa bo Gal Gjurin, ki je tudi čudovit slovenski glasbenik.
Tako, draga Nika, hvala za tvoje sodelovanje tudi v našem programu, za tole predstavitev. Eno izmed delavnic je vodil tudi jezuit Damjan Ristić, ki je za naš radio že v tednu pred Stično povedal takole.
Se mi zdi, da je fino, da mladi pridejo v Stično že zato, da srečajo svoje vrstnike, ki so podobno ali enako misleči in da odkrijejo nekoliko v tem katoliškem pogledu, kdo so. Moja delavnica bo šla v smer odkrivanja predvsem, kako postajati moški, kako, nekaj bom povedal, kako je bilo v mojem času, ko sem postavil moški. Govoril bom o Jezusovem času, ki je zelo zanimiv in se mi zdi aktualen. Potem pa seveda bomo imeli vprašanje, kako mi odraščamo, se pravi mlajši moški v, ali pa fantje v zrede moške, kaj to pomeni. Se mi zdi, da je to aktualno vprašanje in se mi zdi, da jim bo lahko delavnica v pomoč.
Igor Korošec je vodil delavnico z zanimivim naslovom. Pričuj z resnico.
Naslov delavnice je prepričevanje z resnico. In sicer v Stični se mi zdi, da je tako varno okolje, ko si med tisto mislečimi se počuti bolj varno, pa samozavestno. In ravno zaradi tega je, se veselim te delavnice, kjer se bomo pogovarjali o tem, kako je Jezus nam dal zgled, kako biti zvest samemu sebi, pa stati za svojimi prepričanji, jih argumentirati na miren in spotljiv način. Recimo, Jezus je veliko uporabljal retorična vprašanja, ki so pri publiki povzročile spremembe, pa osebno rast. Naprimer, ko so farizeji od Jezusa zahtevali znamenja, jih je na prijazen način vprašal, zakaj ta rod zahteva znamenje. Lahko bi pa rekel, trmasti neverniki, kaj hočete od mene, a ne? In seveda bi s tem dosegel čist popolnoma drug cilj. Jezus je uporabljal prilike in v življenju je velikokrat je potrebno uporabiti tudi kakšno zgodbo iz svojega življenja, biti odprt in s tem argumentirati v bistvu svoja prepričanja. Se mi zdi, da je potrebno, da stojimo za svojimi prepričanji in svojimi trditvami.
Letošnjo Stično mladih je zaključil večerni koncert Stična benda z gosti. Prav veličasten je bil pogled na dvorišče Stiškega samostana, kjer je v veselju in veri skakalo več kot 4200 mladih. Bogat repertoar, plesni vložki plesavk prostovoljk in noč, ki je padala na zemljo, so ustvarili posebno vzdušje. Na nje v našem pogovoru že dopoldne računal tudi vodja Stična benda Mitja Zalar. Zvečer nas čaka tudi koncert Stična benda. Kakšen program lahko pričakujemo, kako ste izbirali pesmi, kakšna bo gradacija tega večera, bomo začeli bolj mirno, šli v bolj divje vode ali bo nekako, kakšen približno bo program?
Program bo v bistvu zelo raznolik. Začeli bomo v bistvu zelo energično, s udarnimi skladbami in pa se bo pač ta potek večernega programa malo umiril, bo bolj slavilen del, da je ta osrednji del in potem se spet v bistvu stopnjuje v energične skladbe. Ne. Bomo pa slišali od nekih klasičnih, ki jih poznamo, ne, Miljivi bog, Svečeno ime in tako naprej, do malo bolj elektro, naprimer Wake Me Up, Don't You Worry Child in podobne.
Kako pa zberete program? Ima vsakdo v bendu besedo pri izbiri ali je kdo posebej za to zadolžen?
V bistvu je tako, da izbira pesmi je na ekipi za večerni program. Tam si tudi zadamo neko rdečo nit, neko smernico in potem pesmi ustrezno poiščemo, jih razporedimo noter. Seveda pa potem te pesmi so predlagane bendu, benda potem svoje predloge in tako naprej. Potem so sodelovanju večerni program bend, so pesmi izbrane.
Kako pa gledate na to, da se je sedaj ta koncert prestavil v večerne ure, prej je bil popoldne, pripomore k to neki čarobnosti vzdušja, posebnemu drugačnemu vzdušju, ker je pač zunaj noč, zvezde?
Ja, seveda pripomore. Tudi tukaj se moramo zavedati, da je v bistvu ta koncert spremenil malo svojo vizijo, svoj smisel. A ne? Je, zdaj dajemo nek poudarek tudi na, tudi na vsebini. Tako da je koncert ni samo glasba in skakanje pred odrem tako naprej, ampak da v bistvu ima tudi nek, neko smiselno vsebino. In seveda, to je pot, to potem zvečer, ko malo ko pade noč, velik pride do izraza tudi, ko to vsebino združimo skupaj z glasbo, z lučmi, s, s LED skrini in tako nekak, ja, drugačna vrsta koncerta je, no.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Letošnja 42. stična mladih se je tako zaključila pod milim nebom v veselju, veri in prijateljstvu. Medtem so oči organizatorjev, prostovoljcev in odgovornih že uprte v prihodnje leto, ko se zopet snidemo. Tokratni mladoskop sem s spominom na letošnjo stično pripravila Manca Hribar. Mladostna frekvenca.